Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng mga lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, karaniwan niyo bang naririnig ang salitang traditional owners, country of First Nations, ang simpleng paliwanag at paraan ng pakikisalamuha na may paggalang tutukan?
Affordable housing loans, especially for Filipinos overseas, under the expanded pambansang pabahay para sa Filipino or expanded 4PH program.
Sa episode ng Paano Ba, alamin ang proseso ng housing loan application sa Pag-ibig Fund kung sa Australia ka na nakatira. At ang panayam sa presidente ng University of the Philippines na bumisita sa Brisbane, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, anti-nuclear campaigners nagbabala sa posibilidad na maging taguan umano ng US nuclear weapons ang Australia. Mga pamilya sa Australia kailangan na ng 6 figures na kita para mabayaran ang renta ng bahay ayon sa bagong datos. At mga bibisita sa Estados Unidos iminungkahing magpakita ng social media history sa visa waiver application. Sa detalye, nababahala ang mga anti-nuclear campaigners na maaaring maging taguan ng mga nuclear weapons ang Australia dala ng mga military assets mula sa Estados Unidos bilang bahagi ng kasunduan ng AUKUS. Noong nakarang linggo, sinabi ng Senior Defense Department official sa Senate Estimates na hindi hihilingin ng Australia sa US na ideklara kung may itinatago itong nuclear weapons sa tuwing gagamitin na ang Australian bases. Para naman kay Dave Sweeney, ang co-founder ng International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons at nakatanggap ng Nobel Peace Prize may 7 taon nang nakakalipas, dapat anya isuportahan ng pamahalaan ang Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons na suportado ng kanilang grupo.
That would still allow nuclear-powered vessels. It would not allow nuclear-armed ones. That's what we've been told as the Australian People AUKUS is about, and the government must sign because we are seeing what seems a very dangerous arc and erosion towards the normalization of weapons of mass and indiscriminate destruction.
Sinabi naman ng tagapagsalita ng pamahalaan sa SBS na hindi naglalagay ang US ng armas nuklear sa Australia at kung sakali ay lalabagaan niya ito sa South Pacific Nuclear Free Zone Treaty. Ngunit iginagalang ng pamahalaan ang US policy na hindi magkukumpirma o itatanggi kung may armas nuklear sa mga barko o eroplano na bibisita sa bansa. Samantala, pinuri ni United States Secretary of Defense Pete Hegseth ang kasunduang AUKUS sa isang ministerial meeting sa Pentagon kasama si Australian Defense Minister Richard Marles at ang British counterpart na si John Healey. Kabilang sa mga plano para sa AUKUS na inanunsyo noong 2023 noong Administrasyon Biden na ibenta ng US ang ilang mga nuclear-powered submarines sa Australia habang sa kalaunan ay bubuo ang Britanya at Australia naman ng panibagong AUKUS-class submarine gamit ang US technology. Sa unang AUKUS ministerial meeting, pinuri ni Ginoong Hegseth ang isinarawan nitong hard power na nagbunga ng nasabing kasunduan.
A continued commitment to a pragmatic, practical application of hard power between our countries that reflect peace through strength and also hard power, real capabilities that demonstrate a deterrent effect that we all want. We may lead our departments of war, ministers of defense, but our goal is peace on behalf of the American people, the Australian people, and the UK, and we pursue that together on behalf of our leadership.
Balita naman sa Queensland, pumasa na ang panukala na pagtanggal sa renewable energy targets at papatagalin ang paggamit ng mga coal-fired power stations sa estado. Ayon sa pamahalaan, sa pamamagitan ng energy roadmap, makakatipid ang pangkaraniwang Queensland household ng karagdagang $1,035 bawat taon sa kanilang gastusin sa kuryente na posible nilang bayaran anila sa ilalim ng Partido Labor. Sinabi naman ng Climate Council na ang pagpapalawig ng coal at gas power stations ay lalong makakasira sa kalikasan at magdudulot ng polusyon na pangmatagalan. Sa pahayag naman, noong inihain ng panukala noong Oktubre, sinabi ni Energy Minister David Janetsky na mas angkop ito sa pangangailangan ng Queensland para sa hinaharap.
We are delivering on the Crisafulli government's election commitment to repeal the former government's renewable energy targets. Clause 9 of the bill repeals Part 2 of the Act to remove the renewable energy targets and the associated review and reporting requirement. Labor's renewable energy targets were always unachievable. Repealing the targets means Queensland's energy system will reflect a more pragmatic approach to our changing energy mix.
Nahihirapan ang mga pamilya sa Australia na mayroong taon ang kita na hindi umaabot sa 6 figures na matugunan ng bayad sa upa sa pangkaraniwang bahay sa lungsod. Ito ay ayon sa ulat na inilabas ng property listing marketplace na Domain nitong Webes. Upang makayanan ang median rental house, ang isang mag-anak o Australian household ay kailangang kumita ng higit sa $112,000 bawat taon na mas mataas ng 51% kung ihahabing noong 2019. Sa iba pang mga balita, mayroong mga pangamba na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa nalalapit na FIFA World Cup ang panibagong mungkahin ng Administrasyong Trump na kailanganin ng lahat ng bibisita sa US na magbigay ng 5 taong social media history. Iminungkahin ng Department of Homeland Security na ang lahat ng mga bibisita at mag-a-apply ng ESTA visa waiver kabilang mga Australians at New Zealanders ay kailangang magbigay ng kanilang social media histories kasama ang phone records, email addresses ng kanilang nakaraang 10 taon at detalye ng mga miyembro ng pamilya. Sinabi ng CBS immigration expert na si Camilo Montoya Galvez na maaaring maging dahilan ito ng mga football fans na di na ituloy ang pagbisita sa bansa para sa World Cup.
The proposed changes could negatively impact tourism here to the U.S., especially months before the U.S. hosts the World Cup alongside Canada and Mexico next summer.
Sa lagay naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 30. Sa Adelaide, maaraw din at 32. Maaraw din sa Melbourne at 22, habang bahagyang maulap sa Hobart at 20. Sa Canberra naman, may mga posibilidad ng pag-ambon at pag-ulan at 32. Gayon din sa Sydney at 23. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap at 29, habang maaraw sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Webes po ngayon, 11 ng Disyembre, taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo? Taas ng kamay. Ayan na, parang madami-dami ha. Parang mga nabibilang ko, mga 485. Ayan na, bilang natin. Ang nakataas ng kamay. Pero yung mga nagmamaneho po, huwag nyo na itaas ang kamay ninyo. Baka ingat-ingat po lalo sa mga bumabaybay sa kalsada. At syempre pa yung mga nakikinig naman sa mga digital TV channel 302, taas din ang kamay. Ayan, parang madami-dami din ah. Naku, lalo na yung mga naghahanda ng pananghalian ngayong araw. Eh ano po bang inyong iniisip na pagkain? O baka naman kayo nagkakape-kape pa lang muna kaya naman hindi mo na iniisip ang pagkain o anong magiging tanghalian ng bawat pamilya. Naku, pero naku, napakasarap. Parang adobong naaamoy-amoy ko eh. Samantalang iba naman nakikinig sa live stream sa SBS Audio app at ganyan din sa ating website sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po, lalo na din sa mga naku, nasa opisina na ata nakikinig pa din at tinatangkilik pa din ang SBS Filipino. Maraming salamat po. Ako pong inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea na solo flight. Naku, ang ating pong kasamahang Maridel Martinez ay nagka-problema ang kanyang tren na sinasakyan. Kayo ba'y nararanasan nyo din yan, lalo na yung papasok sa mga trabaho, tapos magkakaroon ng problema o magkakaroon ng concern o may mga issue pang technical sa mga nasasakyan na mga pampublikong transportasyon. Nako, parang sumasakit ang ulo ninyo, no? Talaga namang hindi kayo either late o baka mamaya hindi talaga makapasok dun sa inyong trabaho. Mag-ingat po at kalma lang. Ayan. Sabi nga ng kanta, cool ka lang. Huwag masyadong mainit ang ulo. Lalo na ngayong holidays na, parang lalo na sa Pilipinas siguro yung mga kababayan natin na umuwi na o uuwi pa lang. Nako, tiyakang napaka-traffic, no? sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kayo po ba, ano ba yung plano nyo ngayong holidays? Dahil syempre tag-init na. Summer, tapos bakasyon na dito sa Australia. Alam natin na may shutdown period at mainit na ko yung mga kababayan siguro natin at lahat ng mga nakatira sa Australia. Kung saan-saan nagpaplano na pumunta. Kayo po ba? Ano po bang mga plans ninyo? Ayan, pakinig ko nga. Parang magsa-summer holiday sa beach. Parang ganun, ano? O baka naman yung iba, pupunta na ako sa ibang bansa. Alamin natin, alam niyo po ba na merong isang SBS News article si Alexandra Coster para po sa mga holiday trends para sa mga nakatira sa Australia. Alamin natin kung saan nga ba maglalamierda ang mga nakatira sa Australia sa ibang bansa. O baka dito lang sa local o dito lang sa Australia sa iba't ibang estado ngayong summer. Alam niyo po ba na 74% ng mga Australians ang nagpaplano ng summer holiday? Kabilang po ba kayo dyan sa 74% na yan? Baka madami-dami ang mga nagpaplano din. Ano? Pero po, alam nyo daw, babase din dito sa artikulo nito, ang cost of living pressures daw po ay nagtutulak sa karamihan na manatili na lamang sa o dito lang sa iba't ibang estado o teritoryo mag summer holiday imbis na sa ibang bansa. Naku, syempre pa maganda rin naman tangkilikan ng sariling atin. O baka naman yung iba din mga kababayan natin na dito na sa Australia, parang nag-iisip, naku, ako ba'y uuwi sa Pilipinas o ako ba'y doon sa summer holiday o magpapasko. Naku, mamaya alamin natin yan. Habang 34% naman daw po ang sinasabing mag-holiday sa sariling estado. Ayan, kayo po ba yung mga taga-Victoria dyan, taas ng kamay? O yung mga taga-New South Wales, o baka na sa Queensland, kayo na mas maraming beach? At ganyan din sa Western Australia, Tasmania, ako napakaganda naman kasi Northern Territory at South Australia. At 25% naman daw po ang magta-travel ng interstate. Ayan, yung iba naman sa ibang estado, no? At 15% ang pupunta sa overseas, o yun nga sa summer holiday sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pag sinabing kung saan man ibang bansa, parang pare-parehas na gastos ito. Parang yun yung una. Pero syempre, deserve. Sabi nga ng iba dyan, deserve daw talaga na makapag-break. Lalo na sa isang taon nang talaga namang ikaw ay laging nagpapagod sa trabaho. Kaya talagang deserve, di ba? Ito daw yung mga domestic travel hotspots ng ayon po sa ulat na ito, no? Nangunguna dyan ng New South Wales at Queensland na nagtay sa top interstate destination. Kumbaga, meron daw pong 29% ng mga domestic travelers. Saba? At yung mga Victoria naman daw ay sumunod sa 22%, habang ang WA at SA ay merong 6%. At ang pinakapopular daw na single destination ay ang Gold Coast. Naku po, nga parang pag mga ganitong beach summer, yun ang naiisip. Kasi bukod sa mga beach sa Gold Coast, madaming mga At theme parks, di ba, na mga pangbata at pangbuong pamilya, kaya siguro ito ang paborito na o popular na single destination na may 11%. At ang iba pang mga syudad na napili, yung Sydney daw may 10%, gayon din ang Melbourne at 9%, at Brisbane 5%. At may mga emerging hotspots ay ang Coffs Harbour at New South Wales South Coast. Parang hindi ko lang kung ito napunta na ako sa Coffs Harbour at sa South Coast ng New South Wales, mukhang maganda palang puntahan yan, ano? At syempre, yun yung mga domestic, ano? Sa nasabing ulat din, meron ding international travel trends. At nangunguna daw dyan ang New Zealand. Sino bang pupunta ngayon ng New Zealand? Lalo na dyan sa Queenstown o sa Auckland, yung mga ilan sa mga main cities nila, no? At ang top overseas destination daw po yan ay may 14%. Habang ang 12% naman na nagpaplano ng winter holidays ay ang sa Europe. Aba, iba-iba, damalaking Europe, baka iba-ibang bansa dyan, ano? At syempre iba dahil pagtapak dyan, ililipat-lipat pa ng ibang bansa. Gayon din ang Japan na meron namang 11%, lalo na yung mga winter holiday. Naku, napakalamig sa Japan din ngayon at masiguro masarap-sarap na tumakas sa mainit na Australia. At meron din namang ilan na nagpupunta sa Bali o kabuuan ng Indonesia na may 8% to 10%. At pasok din sa leading destinations ang Thailand at ang US o yung Estados Unidos. Pero alam niyo po ba may mga, base po sa artikulo na ito, may mga financial pressures at may mga pagbabago sa behavior dahil nga daw nako sa tumataas na cost of living. 54% daw pong nagsasabing ang rising cost o ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin ang nakakaapekto sa kanilang travel plans. Naka talaga naman, yung sabi nga lang, ang sakit sa banks nitong pagtaas ng mga cost of living. Kaya naman yung mga ilang kababayan siguro natin, talaga namang nahihirapan din, ano? At sabi din daw po ng artikulo na ito ay marami daw po ang nag-holiday ng maikli na lang. Siguro dati mas mahaba. Ngayon daw po, mga karaniwan doon ng mga trip ay nagiging 7 days na lamang o mas mababa pa. At ilan daw sa mga driving decisions ngayon, nag-drive ng decision ay yung mga last minute deals at diskwento. Nako, kayo po ba isa dyan sa mga nag-aabang sa mga discount at mga special price. At syempre daw yung domestic travel daw ay napipili nga para mas makatipid. Alam niyo daw po na 75% ng plano ay ang plano na mag-spend lamang o gumastos lamang ng mababa sa 5,000 Australian dollars. Yan daw yung budget. Pero parang malaki na rin yun, ha? Sa bagay kung domestic, ano, malaki-laki at ilan kayang pamilya yan. At 18% daw po ang nag-inaasahan na manggagastos mula sa 5,000 hanggang 10,000 Australian dollars. Aba, malaki-laki din pala, no? Kaya naman ako, yung mga kababayan natin, ikayo po ba isa kayo sa mga nagpaplano dyan na lumipad o di kaya naman pumunta sa ibang bahagi ng iba't ibang bahagi ng Australia? Isali na kayo sa talakayan namin. Saan ba kayo mamamasyal na yung tag-init? Ipadala niyo po yan sa Facebook at Instagram at hanapin po ang SBS Filipino. O baka naman gusto niyo i-flex na yung mga nakapag-travel na ngayong simula ng summer, pwedeng-pwede niyo nang ipadala yung inyong mga larawan, mga kuha ninyo, kung saan man kayo nagpundam. Parang ingitin niyo ko at ingitin niyo ang ating mga kababayan. Pero ito ay bahagi lamang na banggit niya natin kayo na kahit pa paano'y bonding ng pamilya at saka rewards. Minsan, lalo na yung mga single o couples o may mga partners, ay rewards sa mahabang pataon ng kanilang pagtatrabaho. No, kaya po nyo, magpadala mamaya, babasahin po natin yung ilang mga inyong ipapadala. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan at impormasyon at mga kwento ng mga Pinoy sa Australia dito sa SBS Filipino. Sa ating pagbabalik, nako, pag-ibig ang ating pag-uusapan, pero hindi love down under. Ha? Pag-ibig fun po ang ating pag-uusapan. Aalamin natin ang proseso ng housing loan application sa pag-ibig fun. Kung sa Australia ka na nakatira, susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po inyong kapiling. Ngayon pong araw na ito ay nanunakaraang Webes pala ay bahagi na ni Edinel Magtibay sa atin yung mga ilang benepisyo at pwedeng paano nga ba ma-access ang mga pwedeng gawin, lalo na yung mga contribution o nagpaplano pa rin magsagawa ng kontribusyon sa Pag-ibig Fund. Hindi po muna yung Pag-ibig na kayo po ba yung nagkontribusyon sa Pag-ibig at hindi nabigay? Naku, parang ibang usapin yan. Pero ito po ay yung Pag-ibig Fund ang pausapin natin. Alamin po natin ngayong araw sa paano ba ang proseso ng aplikasyon, lalo na yung mga housing applications o housing loan, lalo na kung isang OFW o migrante na sa Australia o baka naman dual citizen, tapos nagpaplano pa ding magkaroon ng mag-avail, lalo na ngayon na napakadaming mga ibinibentang mga lupain o property o di kaya naman mga condominium sa Pilipinas. Baka mamaya pasok po kayo dito. Alamin natin yung proseso at paano nga ba makahingi ng tulong kung ngayong bahay na ang pinag-iinapunan ay nasa lanta din ng kalamidad sa Pilipinas. Naku, baka lalo na sa mga nakakaraan, marami po tayong mga calamity na sakuna sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Alamin po natin yung mga ilang benepisyo na ito na pwede nating makuha, lalo na yung mga may kontribusyon na. Narito po ang ulat ni Edinel Magtibay.
Para sa maraming Pilipino, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay pangarap. Pero madalas ding kinakatakutan dahil sa utang at mahabang hulugan. Isa sa mga pangunahing tulong ng gobyerno para dito ay ang Pag-ibig Fund Housing Loan. Sa ikalawang bahagi ng ating panayam, ipinaliwanag ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group Jack Jacinto na bukas ang programa hindi lamang sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga Pilipinong nasa ibang bansa.
Naghahatid ang Pag-ibig Fund ng affordable housing loans, especially for Filipinos overseas under the expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or expanded 4PH program.
Ayon sa ahensya, ang Pag-ibig Home Loan ay pautang na inaalok ng Home Development Mutual Fund para sa pagbili ng bahay at lupa, pagpapatayo ng bahay, pagbili ng kondo o townhouse at maging pagsasaayos ng tirahan. Maaari ring gamitin ito para bayaran o i-refinance ang dating housing loan. Ang mga OFW ay kailangang aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund bilang overseas o voluntary member at may hindi bababa sa 24 na buwang hulog na maaring bayaran buwan-buwan o bilang isahan o bagsakan na bayad bago mag-apply ng loan. Ayon sa ahensya, ang mga OFW ay kailangang aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund bilang overseas o voluntary member at may hindi bababa sa 24 na buwang hulog na maaring bayaran buwan-buwan o bilang isahan o bagsakan na bayad bago mag-apply ng loan. Ayon pa sa Pag-ibig Fund, ang loan applicant ay hindi dapat lalampas ng 65 taong gulang sa pagtatapos ng loan term at walang kasalukuyang home loan. Maaring umabot ng 6 million pesos ang maximum na halaga ng Pag-ibig Housing Loan, depende sa kakayahan ng miyembro na magbayad. Ang paghuhulog ay maaari namang umabot ng hanggang 30 years na may iba't ibang opsyon sa fixed interest rates. Samantala, sa pamamagitan ng Pag-ibig Home Improvement Loan, maaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 300,000 pesos na maaring gamitin para sa pagkukumpuni o pagpapaganda ng kanilang bahay. Ang naturang loan ay maaring bayaran sa loob ng 5 taon. Samantala, hinihikayat naman ng mga loan borrowers na pag-aanin ang kanilang mga utang sa pamamagitan ng mas mataas na hulog sa principal at hindi lamang sa minimum monthly amortization.
Ang Pag-ibig Fund ang may pinakamahabang loan payment term. Ginagawa natin yan para mas affordable, mas mababa yung monthly payments ng ating mga miyembro. However, yan ay maaaring paikliin ng ating mga miyembro kung kakayanin naman niya at kung gusto niyang bumilis yung pagbabayad o pagkatapos ng kanyang loan, maaari niya kasing bayaran yung kung updated siya sa kanyang pagbabayad sa kanyang housing loan. Maaari niyang bayaran at bawasan yung principal ng loan. Ibig sabihin, mas bibilis at mas iikli yung panahon ng kanyang pagbabayad sa kanyang housing loan. Pag-ibig Fund lamang ang may ganyang ang may ganyang feature in terms of home financing programs, which of course para yan sa benepisyo ng ating mga miyembro.
Ang maagang pagbabayad ay nakakatulong para lumiit ang interes at mas maagang matapos ang loan term.
Kailangan lamang mag-advance at kailangan mo lamang updated ka sa iyong pagbabayad at kailangan ay i-indicate mo na yung ibabayad mong sobra o ibabayad mo over and above your monthly payments ay para doon sa principal portion ng Pag-ibig Housing Loan.
Samantala, para naman sa may mga home loan at bahay na nasira at naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad sa Pilipinas, ibinahagi ni Ginoong Jacinto na may one-month payment moratorium at may insurance coverage para sa mga bahay na nasira sa mga lugar na idiniklara na nasa state of calamity.
Sa mga kababayan natin overseas, those in Australia, na siyempre baka nag-aalala na kayo na naku, paano na yung nabili kong property sa Pilipinas o Pag-ibig Housing Loan. Ang ginawa ho natin diyan para makatulong po sa inyo, sa ating mga housing loan borrowers. Una, mayroon po kasing housing loan insurance yung inyong Pag-ibig Housing Loan. Ibig sabihin po niyan, covered ng insurance in terms of fire and allied perils. So kasama po diyan kung na-damage ho ng baha, na-damage ng lindol ang inyong property na binabayaran through a Pag-ibig Housing Loan, maaring i-cover ng insurance coverage ng inyong Pag-ibig Housing Loan yung expenses ng damages. So isa yan. Pangalawa ay nag-offer din tayo ng moratorium for 1 month. A 1 month moratorium for housing loan borrowers in areas declared under state of calamity. So para maka experience o makakuha sila ng payment relief of at least of 1 month so that it can help them recover from the calamities that have struck them. So dalawa yon, housing loan insurance coverage and 1 month moratorium that our members can easily apply for via virtual Pag-ibig. It's a 1 month moratorium that they can apply for via virtual Pag-ibig, available to housing loan borrowers in areas under state of calamity. For the 1 month moratorium na binanggit natin kanina, ito naman ay nakasalalay sa mga local state of calamity declarations ng kanya-kanyang mga local government units.
Para sa mga Pilipinong nasa Australia, maaari ding magpatuloy bilang Pag-ibig Overseas Filipino o voluntary member. Pwede ring i-update ang mga detalye, maghulog at mag-monitor ng kontribusyon online at magtalaga ng authorized representative sa Pilipinas para sa kanilang loan processing.
What our members here in Australia can do is, meron naman tayong form, ang tawag diyan ay Members Change of Information Form. Members Change of Information Form. Again, this form is downloadable via our website. You can download it, fill it up, attach the corresponding proof or requirement, and you can email it to Pag-ibig Fund so that we can process it. Ang email address ng Pag-ibig Fund is contactus@pagibigfund.gov.ph. You can also send your inquiries and other requests via a private message to our Facebook page, the official Pag-ibig Fund Facebook page. You may also chat with us via our website, www.pagibigfund.gov.ph. In our website, you can also find our online service platform, yung sinasabi ko kanina, yung virtual Pag-ibig.
Paalala sa ating mga tagapakinig, ang mga ibinahagi sa panayam na ito ay gabay lamang at mas mabuting makipag-ugnayan sa kanilang ahensya o tanggapan at sa kanilang mga website para sa payong naaayon sa inyong sariling sitwasyon. At para naman sa iba pang prosesong nais ninyong himayin, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. Kayo po ba'y matagal na dito sa Australia? O baka naman yun, baka kakarating pa lang. Ilan taon na po ba kayo dito? At napapansin niyo po pagdating dito sa Australia, may mga salita tayong narinig ng mga termino gaya ng traditional owners, country, yung First Nations. Katulad po kanina sa simula ng ating programa, narinig niyo po yung mga katagang yan o yung mga salitang yan o termino na yan. Ano? Marami pong bagong dating dito sa Australia ang gusto pong maintindihan ng kahulugan nito at matutunang makipag-ugnayan po ng may paggalang. Mahigit 60,000 years na pong naniniraan na nag-aalaga ang First Nations people sa lupaing ito. Ang pag-unawa po sa kanilang koneksyon sa lupa ay makakatulong na mas maging panatag sa bagong tahanan. Kaya naman sa episode po nito ng Australia Explained, matututuhan ng simpleng paraan para simulan ng pag-alam sa kultura o pag-intindi sa kultura at komunidad ng First Nations. Kahit saan ka man nakatira o ano man ang antas ng pagkasulitan ng wikang Ingles. Alamin po natin lahat ng yan sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang paglipat sa isang bagong bansa ay maaaring nakaka-overwhelm. Maraming migrante ang gustong kumonekta sa kultura ng mga Indigenous Australian, pero nag-aalangan dahil hindi nila alam ang tamang paraan para magsimula. May ilan na nag-aalala na baka may masabi silang mali at mayroon namang hindi alam kung saan magsisimula. Kaya ang tanong, ano nga ba ang itsura ng isang makabuluhang unang hakbang? Hiningan namin ng gabay si Shannon Dodson, isang Yawuru woman at CEO ng The Healing Foundation. Sabi niya, nagsisimula ang paglalakbay sa pag-unawang walang iisang indigenous culture. Marami actually ang mga ito.
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that have the oldest continuing cultures in the world, and understanding that there is not just one sort of homogenous culture. There's hundreds of different languages across the country, and even just to be able to educate yourself about that vastness, I think is really important.
Ang unang hakbang na ito ay maaari mong gawin online sa sarili mong oras at sa simpleng English lang. Ang pag-aaral tungkol sa iba't ibang First Nations people ay makakatulong para maging mas kampante at handa ka kapag nakipagkita ka sa mga tao ng harapan o face-to-face. Kapag naglaan ka ng oras para maintindihan ang pagkakaibang ito, ang susunod na hakbang ay alamin ang country o indigenous land na tinitirhan mo ngayon, ang lupang nilalakaran mo, pinagtatrabahuhan at kung saan mo pinapalaki ang iyong pamilya.
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding where you live and knowing what country you're on, it's very easy these days to find out who the traditional owners are in your area. And there are often ways to be able to connect with traditional owners or Aboriginal people in your area, whether it be through Aboriginal land councils or cultural centres or other Aboriginal groups that do community events.
Isang simpleng paghahanap gamit ang mga salitang traditional owners. Kasama ng pangalan ng iyong suburb ay kadalasang nagbibigay ng maaasahang impormasyon. Magandang simula rin ang website ng iyong local council. Kung nakatira ka sa mga regional area, madalas na nakalista sa mga website na ito ang mga community festival, local tour, workshop o mga aktibidad na pangpamilya. Para sa mas malawak na pananaw, bawat estado at teritoryo ay may mga organisasyong katutubo na nag-aalok ng mga resource na ayon sa kani-kanilang kultura. Makakatulong ang mga ito para makapag-aral ka sa sarili mong oras. Idinagdag ni Shannon Dodson, may mga pambansang organisasyon na makasuporta sa iyo habang sinisimulan mo ang iyong paglalakbay. Hindi ito kumpletong listahan, pero mahusay itong panimulang punto.
The Healing Foundation is an organization that supports Stolen Generation survivors and Stolen Generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, which has a great amount of resources around language and culture and historical records. You also have Reconciliation Australia, which has information about the reconciliation process in Australia and how we can better relationships between Indigenous and non-Indigenous people.
Maaaring mas komportable ka nang sumali sa mga panggrupong aktibidad at sabi ni Shannon, mahusay na opsyon ito. Sa iba't ibang panig ng Australia, maraming kaganapang pinangungunahan ng komunidad na bukas para sa lahat, anuman ang pinanggalingan o backgrounds.
There's NAIDOC Week every year in July, which was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures in a really positive, open and sharing way. We also have Reconciliation Week, end of May, early June. And one of the huge events for our organisation is the annual anniversary of the apology to the Stolen Generations in February, but also Sorry Day, which is in May.
Kadalasang tampok sa mga kaganapang ito ang musika, sining, sayaw, pagkain at storytelling. Mga aktibidad na hindi nangangailangan ng mataas na English at karaniwang angkop para sa buong pamilya. Si Asefa Bikeli mula sa Sydney Ethiopian Community ay may karanasan sa pakikipagtrabaho sa Indigenous Community. Ipinaliwanag niya kung paano makakatulong ang pakikipag-ugnayan sa mga First Nations culture upang makabuo ng mas malalim na pakiramdam ng pagiging kabilang o sense of belonging.
It's very important. But, I used to be a multicultural community liaison officer here in New South Wales. And there must be some sense of belonging for every individual, every citizen, particularly those who came from overseas and the indigenous Australians who lived here for almost over 60,000 years. And it's better to share history, culture and everything and really develop the sense of belonging and togetherness.
Para sa maraming bagong dating dito sa bansa, maaaring may takot na magkamali. Sinasabi ni Shannon Dodson na maraming tao, maging ang mga migrante o matagal nang naninirahan sa Australia, ang kinakabahan na baka may magawa o masabi silang mali.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think that that fear should stop people from engaging, because the whole point is to be open, to be asking questions. And most people would know how to do that in a respectful way with anyone. It doesn't matter if you're Aboriginal and Torres Strait Islander or anyone.
Ang pagbuo ng makahulugang relasyon ay nangangailangan ng tiwala at panahon. Ang pakikinig ang pinakamahalagang kasanayan. Hindi mo kailangan ng espesyal na kaalaman, pero dagdag nito, nagsisimula ang lahat sa isang hakbang.
I think my advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very welcoming and we are wanting to share about who we are, our histories, our culture, our communities. And I think that if you can show up, that's the first step to building those better relationships.
Kahit 6 na buwan ka pa lang sa Australia o 6 na taon, ang pakikipag-ugnayan sa Indigenous Australians ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa pagiging handa na makipag-ugnayan, pagiging mausisa at pagiging magalang. At para sa maraming bagong migrante, maaari rin itong maging isang makapangyarihang paraan para mas maramdaman mong ikaw ay bahagi ng lugar. Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaydo na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Alam niyo po ba na bumisita sa ang University of the Philippines President na si Angelo Jimenez sa Brisbane kamakailan po at nakipagpulong sa mga UP alumni na nakabase sa Queensland. Bahagi daw po ng misyon ng UP President na makipag-usap sa mga stakeholders at partners upang maitaguyod ang universidad na maging global leader sa edukasyon at research. Pakinggan po natin ang panayam ni Celeste McIntosh kung saan ibinahagi ni Ginoong Jimenez Jimenez sa mga plano at gayon din ang mga kinakaharap na hamon ng UP.
We are joined by the University of the Philippines President Mr. Angelo Jimenez. He's currently visiting us here in Brisbane and meeting with Queensland-based UP alumni. Welcome to Brisbane, sir.
Thank you very much. I'm enjoying this balmy and beautiful weather in Brisbane right now, and I'm very happy to be here.
So it's been 2 years since you stepped into this formidable role leading an Asian Ivy League university into what you said would be a journey of leading the university into a global leader in education and research. Can you tell us briefly what that looks like and how has this visit been beneficial in terms of achieving that?
What we're trying to do right now is focus on our role as a leading research and graduate school for the country. We have been a teaching university for over 100 years. We have produced so many graduates, over 300,000, and some of the leaders of our country, we have produced those things. But I think the time has changed. Beyond producing leaders for the country, to man the bureaucracy, to man the private sector, our goal right now is to focus on research and innovation and creating industry through technological discovery and application. So that means that the biggest contribution we can do right now is to produce graduates after the postgraduate. But we will still keep our undergrad. And so there are several things I did. Among the other things, of course, was to create the, like every university right now, an office for digital transformation headed by a vice president. So we are looking at researchers that look at industries, creating industries, providing jobs, and raising the level of technological development in the country right now.
You would be very much aware of the challenges Australian universities and institutions like the CSIRO are facing at the moment, facing budget cuts as well. How much of that do you think is going to impact the current opportunities that UP is exploring with these institutions?
Yes, as a matter of fact, one of the positive things that came out of this corruption crisis, including the slew of natural events, though, the earthquake and the floods and the typhoons, is that there is a rare window of opportunity where policymakers at the very highest level are listening to universities right now. But what I'm just saying is that it's just too far removed from the science of it that it has been. Can you imagine spending billions of infrastructure, flood control projects, on floodplains? No human infrastructure can win against nature. I mean, if it's a floodplain, it's a floodplain. It will floodplain. So what I'm just saying is that a window has opened, and we are seizing this opportunity, and I'm seeing really positive results in terms of support for not just the budget, but support for other needs of universities as a whole, but including, of course, the University of the Philippines. I focus on the positive, saying some good things are happening. They're willing to listen to us right now. If we do not speak and speak convincingly and act on what we said, this window will close. And these disastrous events that has happened over the last month has helped us in a way, no matter how negative it sounds, has helped us raise the voice of science. And I would use that voice of science.
Keeping the conversation within global partnership and sciences, I just remember there's a long-standing partnership between the University of the Philippines and the International Rice Research Institute based in Los Baños, Laguna, that's recently been in the news for talks about them having been asked to leave the area owned by the University of the Philippines. Where are we at? Where is that story at? And how does UPC carrying on this legacy in terms of your vision, in terms of global leadership in education and critical science research?
Oh, I have said this time and again. I have said this at the ERI Board of Trustees meeting several times. I have even put it in writing because I'm a member of the Board of Trustees of ERI, that we want ERI to continue. We want ERI to continue collaborating with the University of the Philippines and with the country. We think that ERI is a positive presence. But the term has ended, and we just wanted to reorganize the partnership on a more stable basis for the next 25 years. It's been here for over 50 years. ERI has contributed a lot, but we just want to position our partnership so that we can take advantage of the future together. our door is open and the process of negotiations never stopped. We want to continue negotiations. Because when Ely was there over 50 years ago, we were at a certain level of development. And right now, UPLB is becoming a very big campus. It is producing a lot of research. It has its expansion dreams as well. And so what we're looking at is a rationalization, a reorganization of Ireland Holdings. And we wanted to have enough space to do their project. And if they're not using it, we would like to occupy some of it as part of UP's expansion plans. And if they still want more, we still have more for them that we can negotiate. But all of these things, I cannot go into details because these are topics of debate. But let me just erase that notion that we want them out. No. Well, there were statements made below my level, but my political statement and my policy statement is that we want to renegotiate for a renewal of Ely's continued operations in University of Philippines ground, but we want it to be rationalized and we wanted it to be mutually beneficial and forward-looking because the world has changed.
You're obviously taking the time to catch up with all the UP alumni based here. Some of them are studying here, pursuing higher education to take it back to the Philippines. What do you think has been the biggest influence of UP to the careers of many of the people here right now?
First of all, UP enjoys a very big, very, very, very good international reputation. And our students are enrolled in some of the best universities, in almost all the best universities in Australia. And this one I can say, the education partnership between Australia and the Philippines is very strong and it's getting very strong. It's getting even stronger. And UP is a major partner of many Australian universities. Let me tell you, Monash University, we're partnering with them on many areas, especially now on forensic medicine. This is one of our areas right now. And I'm proceeding to the University of Adelaide to partner with their Institute for Machine Learning and Robotics right now. So you can see the caliber of the partnership between Philippine universities, particularly the University of the Philippines and Australian universities, at a very, very high technical level. And the amount of the sheer scale of the scholarships and opportunities provided by the Australian government shows that they're very interested in the Philippines. And I think that we are within the strategic scope of their vision.
Just finally, if we are able to, like in an ideal world, if we can solve all those public governance issues back home and we were able to put maybe additional 25% on UP funding, where would you spend it on?
I will build laboratories. I will build labs. I will endow more for research. I will try to produce, I will try to quintuple our production of PhDs. That's where I'm going. But focus on research PhDs. We need those commanders if you're going to create an army of science. So I want to develop science leaders.
Thank you very much.
Thank you.
President Jimenez.
Maraming salamat Celeste McIntosh sa ulat na yan o sa panayam na yan kay UP President Angelo Jimenez na bumibisita dito sa Australia. At na mamalaking bagay na makita natin yung edukasyon o yung partnership sa pagitan nga ng Pilipinas at ganyan din dito sa Australia. No, na ilan mga kababayan natin na yung iba na pupunta na dito sa Australia, dito nagpapatuloy. Samantalang iba namang na nag-aral sa Australia ng mga Pinoy ay bumabalik din sa Pilipinas. At maganda nga na magkaroon na yun ng programa o ng kung paano makita yung pagtutulungan ng dalawang bansa. Para naman yung ibang pumupunta sa Australia ay hindi naman maubos yung mga brain drain ano, sa Pilipinas at yung iba na ibabahagi pa rin o na ibabalik pa rin yung mga migranteng na dito na nag-aral o dito na naninirahan sa Australia. Maraming salamat Celeste sa pagbabahagi ng panayam na yan. Samantala, kanina natanong natin yung mga kababayan natin, saan ba kayo ba magsa summer holiday o siguro mga mas magandang tagtanong tayo sa Facebook page natin. Eh kayo mga kababayan din lalo na dito sa Australia, eh kayo ba uuwi sa Pilipinas ngayong summer sa Australia at doon magpapasko? Eh ito po yung ilan sa mga sumagot na mga kababayan natin. Mabasahin lang natin ang ilan dito. Una na dyan si Domdom Marcelo, ang sabi niya magpapasko at mag-new year sa Pilipinas po ako. Gusto kong makita ang mga naggagandahang Christmas lights at Christmas decor. Gayun din ang mga Christmas vibes sa BGC MOA, Cubao at pupunta rin sa El Nido kasama ang girlfriend kong may topak pero balambing at bibisitahin ang relatives at friends. Pero masaya naman din dito sa Australia. Parang iningit mo kami dom-dom ng pangmalakasan sa mga nabanggit mo na yan. Ano? Lalo na yung mga memories dyan ako. Naalala ko nung bata ako dyan sa Cubao yung COD. Tama ba? COD, di ba? Ingay na tayong Christmas tree dyan. Eh, nandun na sa Green Hills kung di tayo nagkakamali. Salamat Domdom sa pagbabahagi mo, ha? Si Desiree Dallinger naman, o Dallinger, ang sa Australia naman po, ako magpapasko, mas na-enjoy ko na yung movie night sa 24. Tapos magbubukas ng mga presents sa umaga at family lunch sa tanghali. Trentahin na kasi tayo, kaya pasa sa puyatan at inuman. Desiree, parang relate na relate ako dyan sa kwarentahin na ako, kaya mas matanda pa kasi. Pero nako, mahirap talaga yung mga ganyang puyatan. Pero nakakatuwa na dito ka naman sa Australia. Si Katie Burt naman, sabi niya, last year sa Australia ako nagpasko, pero this year sa Pilipinas naman. Aba, Katie, parang ikaw naman eh, parang option, parang laging pabalik-balik siguro, no? Nako, good for you. Si Jack Astada naman, ang sabi niya, magpapasko ako sa Australia, pero sa New Year naman ako sa Pinas. Wow, Jack, ha, parang ang sarap nung ginawa mo na yun na magdalawang bagay na para parehas mong may experience. Naka, maraming salamat po sa mga nagbahagi ng inyong mga mensahe sa Facebook page. Naku, huwag kalimutang i-follow and syempre i-like nyo na rin ang SBS Filipino sa Instagram at gayon din sa Facebook. At syempre pa, mababalikan ninyo yung mga ulat at panayam natin at mga tampok ngayong araw sa sbsfilipino.com.au/Filipino at gaya ng pag-ibig na yung episode sa paano ba tungkol sa pagkuha ng pag-ibig housing loan applications at syempre pa kanina din ang kaugnay sa mga paliwanag sa Australia Explained para sa mga pag-intindi at pagkakaroon ng connection sa First Nations community. At ang mga balita din na tampok natin kanina na sinulat naman ni Maridel Martinez. At syempre pa, available din tayo sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Gayon din sa Google Play at App Store. At nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts. Natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Kung ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.